kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amerikaa wixataan gajimaataatti galgala sa'a lamaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu kan qixxaate bitooteessa 4 bara 2025 amma jalqabeera. Keessummeessituun keessan Dhantuu Jibee Horaati. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen wiirtuuwwan gowwoomsaa marsariitii irratti banaman kan Maayinamaar keessa jiran dubbisnee jirraa gara boodaa dhiyaata. Awurooppaan waraanni Yukireen xumura akka argatuuf karoora baasuun ka dursaa jirtu ta'uun ibsamee jira. Muslimoonni lammiiwwan Ameerikaa Illinooyii keessa jiraatan murtii nama daa'ima umrii 6 ajjeesuun himatame ilaalchisee yaada kennaa jiran hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma guutummaa oduutti ceena.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti jimaata dheengaddaa guraan ala 21 bara 2017 naannoo Amaaraa magaala Gondorirraa saliixa gabaa biyya alaatiif ooluu fe'anii konkolaattota gara kallattii magaala Baahir Daaritti imalaa turan irratti bakka addaa Xaar Gadaamii jedhamutti hidhattoonni haleellaa raawwataniin konkolaachisaan tokko du'ee tokkommoo madaa'ee 10 immoo hidhattootaan qabamanii fudhatamuu isaanii akkasumas konkolaattonni hedduun gubachuun isaanii gabaasameera. Haleellaan kun kan raawwatame konkolaattonni 200 ta'anii fi oomisha saliixaa fe'anii imalaa turan yommuu loltoota mootummaatiin eegamanii socho'aa jiranutti konkolaattota gara dhumaa irra jiran irratti dhukaasni akka taasifame kan ibsanii fi namni maqaan isaanii akka hin dhaabne gaafatan tokko haleellichi kan raawwate finciltootaan akka ta'e sagalee Ameerikaatti himanii finciltoonni sun eenyuun akka ta'an maqaa hin dhoofne. Dhimma kana irratti qaamolee mootummaa federaalaatii fi kan naannoo Amaaraa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin sagaleen Ameerikaa taasise milkaa'uu baatus itti gaafatamaa biiroo dhimma nageenyaa bulchiinsa naannoo Amaaraa kan ta'an obbo Dassaaleen Xaasoo ibsa korporeeshinii miidiyaa naannoo Amaaraatiif kennaniin gareewwan finxaaleeyyii jedhanii waaman balaa sana geessisuu isaanii dubbataniiru. Ministeera geejjibaatii fi loojistikaa mootummaa federaalaa kan ta'an Dr. Alamuu Simee ji'a darbe ibsa kennaniin lammiileen aanaaleedhaa fi gandaalee keessa jiran akka kellaawwan hin cufne gaafatanii turuun isaanii beekameera. Konkolaachisaan maqaan isaa akka dhahamu hin barbaanne kan biraa tokko naannoo Amaaraa keessatti konkolaattonni fe'isaa walitti qabamanii humnoota nageenyaa mootummaa eegumsa taasisanu argachuudhaaf torban lamaa fi akka dhaabbatanii eeganu ibsuu isaanii Asteer Misgaanaa gabaastee jirti.
Abbaan taayitaa dhaabolii hawaasa siiviilii Itoophiyaa dhaabolii mirga namaa ilaalchisee hojjetan 4 irratti yeroo adda addaatti uggura kaa'e kaasuu isaa qibxata kaleessaa ibsa baaseen beeksisee jira. Kaayyoo hundeeffamaniif ala socho'aniiru akkasumas walaba miti kanneen jedhuuf seera cabsitaniitu jechuudhaan gumii mirga namoomaa Itoophiyaa, waaltaa falmitoota mirga namoomaa Itoophiyaa, waaltaa mirga namaa guddina dimokiraasiif kan ogeessota seeraa kan mirgoota namoomaa irratti baatileedhaaf uggura kaa'ee ture kaleessaa jalqabee akeekkachiisa waliin kaasuusaa ibsicha irratti kennameera. Kanneen uggurri kun irra kaa'ame keessaa tokko ka ta'e dhaabbate hangafa ta'e gumiin mirga namaa Itoophiyaa baatilee 2 oliif erga cufamee booda har'a hojiitti deebi'uusaa beekseera. Oduun itti aanu Itoophiyaa keessatti sababa walitti bu'iinsaatiin wal qabate lakkoobsi namootan dhukkuba busaatiin du'anii dabalaa akka jiru ibsameera.
Addunyaa irratti waggaatti namootanii dhukkuba busaatiin qabaman miiliyoona 200 fi miiliyoonii 50 fi kanneen dhukkuba kanaan du'anii namootan 600,000 ol keessaa gara 1,095 kan ta'u Afrikaa keessaa akka ta'e dhaabbanni fayyaa addunyaa yemmuu ibsaa jiru kanatti Itoophiyaatti bakkaawwan walitti bu'iinsi itti hammaate keessatti haalli dhukkuba busaa cimaa ta'uusaa gabaasamee jira. Maddi oduu ajaansi Firaans Pireesi akka gabaasetti naannoo Oromiyaa keessatti lola waraana mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiruun bara 2018 kaasee tajaajilli gargaarsa fayyaa garmalee jeeqamee jira. qolitananno oromiyatti argamtu fi lalistu qoppe jedamtu keessam namme jiratani fi lamma tafarra jedamanu dukkuba busakanani ijollewan isani afur akajaladu anibsu sani kan gabase maddiodu agence France Presse baradarbe bati amajjiti fi hanga onkololista giddutti Ethiopiatti namottani dukkuba busatin qawamani garam milioni torbati fi qabti sadi kantani mutaw namottan kuma tokko fi 157 taanimmo duusani dabbani fayya addunya akagalmese erera maddiodu agence France Presse kanas of cise directory hospitala wali ganala jo leggase bulcha akaibsanitti waggottan sadan darban ke satti dukkubichi heddu dabalademe barakuma lamaf diddami sadi amma barakuma lamaf diddami afuritti dukkubsatota kuma diddami ja hospitalicha ke satti yalaman kesa ibenta torbata makanta ankannen dukkuba busatin qabaman yemutau sanan duragaru ibenta diddama akacale himbegne ibsaniru Ethiopia tikinde situ dabata doktoro tadanga hinqamne kantane Rachel Sagi Ibeen busaa bara kuma lamaa fi diddamii afuri biyyattii keessatti mul'ate yeroo kamiyyuu kan caaluudha jedhanii barreettaan immoo caalaa hamaa ta'uu akka danda'u himaniiru. Dhaabbanni gargaarsa United States USAID gargaarsi isaa dhaabbachuu isaatiin kan ka'e balaan busaatii fi dhukkubootan daddarboo biroo akka dabalaa deemu maddi oduu agence France Presse kan haasofsiise. Dr. Nuruddin Luqqee naannoo Oromiyaarraa ibsanii jiru. Mootummaa United States'iin kanaan dura maallaqa waggaa waggaadhaan kennamu keessa 40% kan ta'u to'annoodhaa fi qo'annoo dhukkuba busaatiif kan oolaa ture akka ta'e gabaasameera.
Mooraa baqattootaa Keeniyaa keessatti argamu keessatti jeequmsa ka'een namootan afur madaa'uun isaanii gabaasamee jira.
Maddi oduu Associated Press akka gabaasetti biyyoottan adda addaarraa gara Keeniyaa dhaqanii mooraa baqattootaa kaakumaa jedhamu keessa qubatanii kan jiran sababa raashina nyaataatiin walqabateen mormii kaasanii poolisoota wajjiniin walitti bu'anii dhukaasa poolisoonni raawwataniin namoottan afuri madaa'aniiru. Baqattoonni Sudaan Kibbaa, Itoophiyaa, Burundii fi Koongoorraa balaa uumamaatii fi walitti bu'iinsa baqatanii gara Keeniyaa dhaqan kumaatamaan lakkaawamanu wixata kaleessaa mormii kana kan kaasanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa midhaan nyaataa yookaan WFP'n hanqina baajataa irraa kan ka'e raashina akka hir'isu erga beeksisee booda akka ta'e beekameera. Sagantaan nyaata addunyaa ji'a muddee darbee kaasee akka beeksisetti biyyoottan gargaarsa kennanu gargaarsa isaanii waan hir'isaa jiranuuf fedhii namoottan gargaaramanuu guutuu akka hin dandeenye beeksise yeroo sana gargaarsi inni of harkaa qabu 45% qofa akka ta'e beeksiseera. Waggoottan afuran darban keessa akka hanqina baajataa qabu kan ibsaa ture sagantaan midhaan nyaataa addunyaa sababa pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp gargaarsa alaa dhaabanii fi waan baajata dhabeef waajjira isaa Afrikaa Kibbaa keessatti argamu cufuu isaa wixata kaleessaa beeksisee jira. Keeniyaan yeroo ammaa sirna duraanii mooraawwan kanneen gargaarsa biyya alaa irratti hunda'anii jiran gara quubsama qubachiisutti ceesisuuf hojjechaa kan jirtu yommuu ta'u bakkaawwan waggoottan dheeraadhaa fi mooraa baqattootaa turan kaakumaadhaa fi daddaabiin gara bulchiinsa magaalotaatti akka geeddaramanu taasisuun ishee gabaasameera.
Oduudhaaf nan galateeffadha. Gara gabaasattaa nutti ennaa ceenu Awurooppaan waraanni Yukireen xumura akka argatuuf karoora baasuun kan dursaa jirtu yommuu ta'u, pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp immoo wixata kaleessaa gargaarsa humna waraanaa Yukireeniif taasifamu hundasaa dhaabsisaniiru. Biyyoonni addunyaa gurguddoon yaada isaanii gara walitti bu'insichaaf White House irra taasisuun ordofaa jira jedha. Gabaasni Anita Paul mitukku Fiqaaduu dhiyeessa.
Torban darbe erga pirezidaantii United States Donald Trump fi pirezidaantii Ukraine Volodymyr Zelensky gidduutti walfalmii walitti deddeebisuun taasifamee booda wixata kaleessaa kufaatiin gama lamaanuu kan Atlaantikii fi Awurooppaan egeree Ukraineif yaaddoo qabaachuun dabalaa dhufeera. Deeggarsa United States Ukraineif taasistu waliin dubbii waajjira isa Ovalii kan Trump waliigaltee lafa albuudaa hanga tokko taasisuu jedhu sun milkaa'uu dhabuun akka itti hin fufne taasise. deeggarsa yuunaayitid isteets yuukireenii taasistu waliin dubbii waajjiraysa oovaalii kan Tiraamp waliigaltee lafa albuudaa hanga tokko taasisuu jedhu sun milkaa'uu dhabuun akka itti hin fufne taasise. Wiixata kaleessaa yaada isaa ifa kan godhe pirezidaant Tiraamp yuukireen irraa hafuu yoo barbaadde Zelenskiin waliigaltee nagaa taasisuu qaba jedhe.
And the deal can be made very fast.
Waliigaltee taasisuu qabna. Waliigaltichis kan baay'ee ariifachiisaa ta'e. Waliigalticha taasisuun agas mara ulfaata ta'uu hin qabu. Baay'ee ariitiin taasisuun ni danda'ama. Raashiyaa waliigaltee taasisuu akka feetu nan amana. Akkasumas uummanni Yuukireenis waliigaltee uumuu akka barbaadu nan amana.
Wiixata kaleessaa gara ganamaa Tiraamp barreeffama fuula miidiyaa hawaasaa Truuz irratti maxxanseen yaaddoon Zelenskii waraanni suukkaneessaan kun lafarra akka harkifatu taasisas jedhe. Weerara Raashiyaa bara 2022 ibsi hamaan akkasii Zelenskiin kan dhiyaatudha. Ameerikaan kana booda waan akkasiif obsa hin qabdu. Wantoota kana hunda kan hammatee fi waliigaltee daldalaan tarkaanfii Tiraamp fudhachuuf jiru tilmaamuun akka hin danda'amne xiinxaltoonni kan ibsan.
Dhugumatti karoorri Tiraamp maal akka ta'e hanga ammaatti ifa miti. Wanti argaa jirrus ta'e kan torban darbe uumame. Awurooppaan Raashiyaa dadhabsiisuuf tarkaanfii fudhachaa jirti.
Zelenskiin jimaata waayit haawus keessaa ba'uun galan Atlaantikii qaxxaamuruun gara michoota isaa warra Awurooppaatti kan imale. Kunis harka isaanii barbaacha. Ministeerri muummee Biriitan Keir Starmer warra jalqaba harka bal'isanii fi keessaati. Kanaanis wiixata kaleessaa Biriitan nagaa eegdota kennuu akkasumas humna qilleensaa Yuukireeniif miisaa'ila 5,000 kan deeggarsa doolaara biiliyoona 2 ifoomsiteetti.
Mr. Speaker, it is right.
Nageenya ardii keenya deeggaruuf Awurooppaan tattaaffii cimaa yoo taasise waan sirriidha. Garuu kun galma akka ga'uuf deeggarsa Yuunaayitid Isteets cimaa qabaachuu qaba.
Wiixata kaleessaa taatee biraan argame immoo hooggantoonni lamaan kan waraana waggoota 3 Awurooppaa raasaa jiru keessa jiran hagam walirraa fagoo akka jiran kan agarsiisu yaada mataa mataa isaanii kan ibsaniin Zelenskiin akkas jedhe.
Sadarkaa walqixxee irratti sana nan yaada. Deeggarsi Yuunaayitid Isteets itti fufu mala. Sababaan isaa kufaatiin Yuukireen Puutiin galma ga'uusaa utuu hin taane kufaatii Awurooppaa kan Yuunaayitid Isteets ta'a. Puutiin akka mo'atuuf carraa kennuu dhiisuun fedhi hunda keenyaati jedhee yaada.
Dubbii himan pirezidaantii Raashiyaa Dimitri Peskoov immoo gama isaan.
Waraan akka itti fufu barbaadaniiru. Haala kana keessatti yaalii Waashingteen taasistuuf Moskoon qofti fudhattuuf qophaa'uun gahaa akka hin taane ifaadha. Kanaafuu waan murteessaan tokko hirrateera.
Chaayinaanis karaa ministeera Haajaa Alaa isheen wal waraansichi furmaata akka argatu hawwii qabdu ibsiteetti.
Chaayinaan
rakkoo Yuukireen keessaa hin uumne yookaan qaama sanaa miti. Garuu rakkoo kanatti furmaata taasisuudhaaf yaalii godhamu kamiyyuu ni deeggarti. Qaamoleen dhimmi kun isaan ilaallatuu fi irratti hojjechaa jiran yaada walii hubachuudhaan furmaata waaraa akka barbaadan abdanna.
Waashingtonitti waayit haawus sagalee Ameerikaaf akka mirkaneessatti bulchiinsa Tiraamp furmaata argamsiisuuf gumaacha taasisaa jiraachuu isaa kan mirkaneessu gargaarsa dhaabuun gamaggamaa jira. Akkasumas Tiraamp dhimma Yuukireen irratti beeksisa guddaa yeroo itti aanutti ibsuuf akka jiru kan ibse akkas jechuunidha. Haasaa taasisuufidha. Boru galgala dhimma kanarratti dhaga'uuf jirtu. Kanaaf boru galgala nan beeksisa. Jechuun kan ibse haasaa kibxata har'aa galgala mana maree irratti Waashingtonitti taasisuuf jirudha.
Muslimoonni lammiiwwan Ameerikaa Illinooy keessa jiraatan baatii qulqulluu Ramadaanaa kan jalqaban inna namni mucaa umrii waggaa 6 lammii Ameerikaa hidda dhalata Faalisxiin ajjeese yakkalaalchaaf dhaddachatti dhiyaachuunsaa labsametti. Keen Faraabaa gabaase kunoo.
Hiriyoonnii fi miseensonni maatii mana murtii Konyaa Wiil alatti salaata jimaataaf yeroo walitti qabaman manni maree murtii uummataa mana murtii sana keessa jiru immoo dhaddacha ajjeechaa hawaasa musliima Ameerikaa Illinooy raasii irratti daqiiqaa 90 waan hin guunneef mari'atan. Maanguddoon ganna 73 Joosef Kizuubaa yakka ajjeechaaf jibbiinsa dabalate lammii Ameerikaa hidda dhalata Faalisxiin ka ta'e mucaa ganna 6 waadee Alfayuumii waraanee ajjeese haadha isaa Hanaan Shaaneen immoo madeessuudhaan yakkamuun isaan yaadatama.
gammadu yookaan mufachuu boo'uu yookaan kolfuu maal gochuu akka hin danda'u hin beeku.
Abbaan mucaa ajjeefamee Odaayee Alfayyuumii dhaddacha sana booda gaazexeessotatti dubbatanii jiran.
Ani
abbaa mucaa ajjeefameeti. Mucaa koon dhabe. Murtiin kun boodatti hafee waan kenname natti fakkaata.
No verdict is going to bring their son back.
Murtiin kennamu ilma isaanii deebisuuf hin danda'u jedhan. Aminaa Barhuumiin murtii waadee ka jedhu kabaatii fulbaana keessa sanatii Yuunaayitid Isteetsiin ragga'e wuxxireessuu ka gargaare dhaabbata bu'aaf hin hojjenne kan Muslim Civic Coalition jedhamu waliin hojjetu. Tarkaanfiin kun waadeen eenyummaa isaa kan musliimaa lammii Faalisxiin ta'uusaaf ajjeefamuun yakka jibbiinsaa ta'uusaaf beekannaa akka kennamu taasise. Ajjechaan kun kan raawwatame haleellaan Hamaasiin onkoloolessa 7 bara 2023 Israa'el keessatti raawwatame lubbuu namoota 1,200 ol erga galaafate torban tokko booda. Kan Yuunaayitid Isteetsiin garee shoror keessaa ta'uun moggaafame Hamaas namoota 100 lakkaa'aman biroos booji'ee fudhateera. Murtoon waadee Yuunaayitid Isteets yakka jibbiinsaa jibba islaamarratti oofamu farra yihuudotaa loogii farra Faalisxiiniif farra arabootaaf obsa tokko hin qabdu jechuun mirkaneessa. Waadeef yeroo itti gaddinudha. Garuu waadee irratti kan raawwate isa dhumaa akka ta'u maal goona jennee yeroo itti gaafannudhas jedhan.
Joseph Kizuba ennaa isaa waraanu kan inni jedhe iyyaa ture musliimonni du'uu qabu jedheeti.
Ahmed Rahab kan kadhannaa jimaataa mana murtii alatti geggeessamaa ture dursaniif Odaayee Alfayyuumiif afaan hiikan daayirektara olaanaa waajjira. Shikaagoo jiru kan Council of American Islamic Relation jedhuuti.
This is one of the worst hate crimes that have been committed in recent memory.
Kuni yakka jibbinsa hamaa yeroo dhiyoo mucaa homaa hin beekne kan umriin 6 fi oolmaa daa'immanii jiruu fi harmee isaarratti raawwatamedha. Akkuma irra deddeebitanii dhageessan mucaan kun yeroo 26 waraaname garaa jabummaa bakka sana ture tilmaamuun ni danda'ama. Maatiin haala sukkanneessaa kana keessa darbuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf gadda isaanii ni hirmaanna.
Illinoy biyya kana keessaa musliimonni lammiiwwan Ameerikaa baay'inaan kan keessa jiraatan keessaa isa tokko. Faalisxiinonni immoo hedduminaan Konyaa Kuuk kan ollaa Shikaagoo Bridge View jedhamu Litil Palestayin Faalisxiin isee xiqqoo jedhamuun beekama.
Hundi keenya kan maatii taane kan arabaa yookaan lammiiwwan Faalisxiin taane. Akka lammii Ameerikaa hidda dhalata Masrii fi Muslimaatti hundi keenya du'a waadee akka ijoollee keenya irra ga'etti ilaalla. Sababiin isaas ijoollee keenya keessaa tokko irra ga'uu danda'a ture.
Rehaab akka jedhanitti paarkii yaadannoo waadee dhaabbataa ta'e magaalaa inni keessatti dhalate ganda Shikaagoo Plainfield keessatti ijaaruuf karoorfameera. Joseph Kuzubaa eebila 2 murtoon akka irratti darbuuf beellamni qabamee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara qophii addaatti ceena. Lammiileen biyya alaa 1,000 lakkaa'aman kanneen wiirtuuwwan gowwoomsaa onlaayinii yookaan marsariitii Maayinamaar keessatti hojjetaa turan dhiyeenya kana immoo daangaa Maayinamaar irratti danqamanii jiru. Kanneen keessaa jaallanneen 3 haasofsiistee jirti. Sadanuu sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatanii jiru. Maqaa iddoo amma jiran maal akka jedhamu ibsuun eegala namni inni jalqaba dubbate.
Maayinamaar keessa bakka Mawaadii jedhamtu jirra. Harka Amilitaarii jedhamu kan marka eeggataa jedhame.
Yoomidha biyyaa kan baatan?
Walakkaan keenya ji'a 8 walakkaan ji'a 9 kan waggaa fi ji'a 2 jira. Kaffaltiin keessan barree guddaatu jira. Bakki hojii immoo magaaladha. Magaala Taayilaandii Baankookidha. Manneen isin ilaatama. Jiizaan keessan ji'a 1 achi dheerata. Yoo isin hin jallellee deebi'uu dandeessu hojichi.
Achi deemtanii maal hojjattu isiniin jedhan?
Achi deemtanii hojii iskaamingii wal qabatu miti kan nuti himan. akkuma ogummaa keessanittidha kan hojjetanii hojii gaariitu jira. Anni kaan suupparmaarkeetii hojjechuu danda'a. Anni kaan hojii koomtaraa wal qabatu hojjechuu danda'a. Even barsiisullee kan danda'u jira akkuma ogummaa keessanittidha kan hojjetanii. Kaffaltiin isaa guddaadha, haala mijataadha, bakkis immoo bakki hojichaasii nuun jedhanii.
Meeqa kaffalte egaa warra dallaalaa jettee?
Maallaqa Itoophiyaatti kan ishee 1300 boolee intarneeshinal eerpoortii irraa gara Taayilaandi kan nuti qubannee baankuukiin jechuudha. Achii kaasanii konkolaachisaa fi namni qopheessanii nu eeganiiru. Yoo konkolaachisaa gaafannu afaan hin beeku osuma magaalaadhaa gaafa baadeemu shakkii keessa galle himaan tiraafii isa jedhamuun akka hin goowwamne tarii isa tulqunnamaa jira laata isa dhagaa ture tarii qorannoo irratti hojjechaa ture dhaadhaa ta'ee shakkee. Hin deemne daangaa Taayilaandi keessa gaafa ba'uuf jennu riqicha tokkotu jira. Riqicha tammaayinaa maarii fi mootummaan Taayilaandi waliin ta'anii hojjetan riqicha jaalalaa jedhee jira Ingiliffaan Friendship Towerdha. Gaafa argu nanne akka Taayilaandi keessa baanu argeetan amma sagalee kaa'uufiif gaafa ka'u noonuunaan jedheen itti fufe gaafa dhaqne biyya Taayilaandi keessa baanee meesot jedhamtutu jira daangaa biyya maayinaa maarii fi Taayilaandi gidduu achi geenyee. Konkolaataa biraattidha kan dabarre konkolaataa maayinaa marirraa dhufe nufuudhummoo jira hoteelli wayii jira hoteela wayiitti goranii dhaabanii achi booddee konkolaataa gurraattii tokko pikaappii jira isheedhaan immoo seerri biraan uffamadamee qajeellee mala keenya jalqabne ammas deemneeti kan nuti sodaane daandii isa idilee gadhiise caakkaa keessa nu deddeemsisuu dhaqaniiti qalqara lagaa nu geessisan. Kottaa bu'aa nuun jedhanii namoota ramadamantu jiru yabala xiqqoo sanarra kan nama ceesisan gara maayinaamaar kanatti iddoo mawaa jedhamtu bakka hojichaatti hin ceenee boorsaa keenya yookaan immoo shantaa keenya nuuf fuudhanii nuun ceesisanii achi booddee namoonni nuunis harka nu qabanii yabala sanarra hin ceene kan hidha halkan keessa garatti bakka nuun qabnu namni afaan beeku nu bira hin jiru. Eegumsa cimaa miltaarii kaambiis fakkaata kaampaaniis fakkaata walumti isaa namaan galu loltoota ture egaa seensa balbalicha.
Eessa gaaddoon kun?
Wala keessa maayinaa maariidha achi bakka mawaadii jedhamu kopheen nafne boorsaan nafne hundumaan akka ta'anii qabeenyi keenya mobaayilii keenyaaf paaspoortii kaampaaniin matu fudhate yeroo achi geenyu nurra fuudhama maaliif inni qiitiitu ittiin daddarba galiin shakku mobaayilii paaspoortii keenya erga daandee booddee xinnoo ishee boqodhaati galma deebi'ee gaafa dhagnu hojiitti galle.
Hojii isaan jalqabsiisan isa waadaa seenameef moo ka biraati kana ilaalchisee yeroo biraa kan itti deebinu ta'a. Daangaa maayinaa maariif Taayilaandii irra lakkoofsi lammiiwwan Itoophiyaa jiranii meeqa ta'a? Namni biraanaan haasofsiise akkas jedha.
Yoo xiqqaate lammiilee Itoophiyaa amma iddoo tokko kaampii tokko keessa kan jiru gara 300tti dhiyaata. Amma hojiirraa hanga baane feebraarii 16 kaampaanicha keessatti walii galee hojii hojjennu jennee barri irra teenyee gara biyyaa galuu barbaanne jennee BKBA jedhamu kan naannoo kana hoogganu achitti dhufee. Kaampaanicha irraa nu baaseetiin kaampii waraana ta'a mana barnootaa taasisan addan beeku iddoo sanatti walitti nu qabee waliigala biyyoota 17 irraa naannoo nama 4 fi 26 liistiin kan bahee taa'ee jiru jechuudha iddoo nuti amma keessa jiru kan.
Isaantu isin geesse iddoo amma jirtan?
Isaantu nu geesse liistiin keenya walitti qabameetiin biyyoota irraa dhufnetti ergameetiin jira. Kaampaanichi keenya nu dura nama 200 fi 61 ergee ture. Isin keessa. Namni 138 lammiilee Itoophiyaati. Isaan bakka galaniitiin mootummaa Taayilaandi jala jiru.
Amma lafa jirtan kana warra biyyatti isin galchuu jedhu harka jirtu moo kaampaanicha harka jirtu?
Kaampaanii nuti keessa turre harka nu amma jala jiru kanaan hoogganamaa ture yeroo dursaa. Sababa mootummaan Taayilaandi goggoggii mootummaa maayinaa marirra kaa'eef qofa achi kaampaanii san keessaa nu baasan malee akka nuti gara biyyaa galu fedhan qaban. Amma mootu pirooseesiin isaan keessa jiran gara biyyaa nu deebisuudha. Isa kanaaf mootu. Lammiilee amma dura ba'an mootummaan Itoophiyaa deebii dafee waan hin kennineef mootummaan Taayilaandi hanga lammiileen dursa fudhatamanii harka biyya jiran gara biyyaatti deebi'anii fudhachuu hin danda'u hanga mootummaan biyya keessanii imbaasii biyya keessanii isinitti dhiyaatee furmaata isinii kaa'uu jira. Nuti sodaan keenya amma inni guddaan humni amma nuti jala jirru kun humna dursa achitti kaampaanii keessatti nu hoogganaa ture waan ta'eef yoo mootummaan biyya keenyaa nutti dhiyaatee asiin imbaasa gara sana akka nu deebisan sodaan keenya guddaanis.
Hojii baatileef hojjechaa turre jedhan kanaaf mindaan baafameef tureeraa namni sadaffaan an dubbise akkas jedha.
Ani erganii gara kan dhufe naannoo ji'a 9 hojii kana sakaakuu isaan itti barre yoo xiqqaate qarshii Itoophiyaa naannoo 1,500 ji'atti argachuu dandeessu hojii onlaayin maarkeetingiidhaa jedhameeti gara kana kan dhufne. Garuu erga dhufee humnaan doorsifama doorsisa garaagaraa nurra ga'u jedhame dhufuuf jecha qofa hojjechaa turre malee mindaannoo kaffalamaa ture tokkoyyuu kan hin jirredha. Garee mana hojjechiisaa ture sanatu gaafa namni asii gara biyyaan galaa jedhe shookii godhamaa irru kutamaa daarkiruumii jedhanii bakkatti nama gidirsaa qabu. Akkasuma dipaartimentii hedduu qaba. Iddoo gariitti 15,000 fi isaa ol jirti namni tokko galii jaraaf galchuun dirqama jechuudha.
Isaaniif hojjettanii galchitu?
Eeyyen. Gareen kun maddi galii jaraa dhaabbilee iskaamingii hedduu as keessatti kaampiiwwan hedduu ofumaa ijaaranii namoota addunyaa kana hunda hojii gowwomsuutiin galii gashatanu as keessatti ijaaree kan jarra hojjetan jechuudha. Fedhiin of jijjiiruuf qabutu gara kana fedheen maayuu gammadaan yoo xiqqaate qarshii Itoophiyaa 1,300 yoo kaffaleen dallaalota garee kan hojii hojjetuudhaaf. Garuu asiin gaafa nuti wanti nama mudate adda waan ta'eef asii bahuuf illee gaafachaa ture dolaara 5,000 hanga 10 kaffaltee baataa waan jedhutu nama mudate jechuudha.
Gama kaaniin jimaata darbe dubbi himaan ministirii haajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Nabiyaat Geetaachoo ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akkas jedhan.
አሁን ባለበት ሁኔታ 246 የሚደርሱ ዜጎች ወደ ታይላንድ ድንበር መግባታቸው በመረጋጋቱ ከኒው ደልሂ ኤምባሲያችን
ሐላም መጅሩ ለሚወን ኢትዮጵያ ይበለማፈፉር ተሚጃ ገረዳንጋ ታይላንድ ሲሄኑ ንሳኒዋ ምርከና የፍጀች ኤምባሲን ኬኛ ህንዲ ኒው ዴሊ ከሰጅሩ ራ ገመሲት ሶቾው ኩኒስ ሆጂ ለሙማ ይሳኒ አደባሱ ከነን ፓስፖርት ይቀበን ይፈንቀምና አደባሱ ለሚወን ኢትዮጵያ ታኒ ከነን ፓስፖርት ንሳኒ yeroon tajaajila itti kennu darbe galmee imala yeroo tokko yookaan liisee paasee qopheessuun deeggarsa barbaachisu gochuuf sanbataa fi dilbata gara sanatti imalu.
Itoophiyaan Maayinamaaris ta'e Taayilaandi keessaa embaasii akka hin qabne kan ibsan obbo Nabiyaat haala Maayinamaar keessa jiru embaasii Itoophiyaa Tookiyoo keessaa akkasumas Taayilaandi keessa isa jiru immoo embaasiin keenya niiw deelii keessaa hordofaa jira jedhanii lammiilee Itoophiyaa eeggatamanii jiran gadhiisisuufis yaaliin gaggeeffamaa akka jiru dubbatanii jiru. Gama biraan immoo dubbi himaan humnoota Karen Border Guard Leetanaa Koloneel Neeng Zaw tajaajila barmaa kan sagalee Ameerikaaf akka himanitti hedduun isaanii bilisa ba'anis adeemsi gara biyyaatti deebisuu walxaxaa waan ta'eef suuta kan itti fufu ta'uu. Kibxataan irraa ibsaniiru jalqaba guyyaatti namoota 1,000 erguuf karoorfannee turre amma garuu yeroo tokkotti 100 qofa erguu dandeenye hanga ammaatti namoonni 673 gara Taayilaanditti iddoo jijjiirrataniiru jedhan namoota wiirtuuwwan gowwamsaa irraa baraaraman bakka itti adeemsisuu dandeenyutti geessuun qaama qormaataa ta'us himaniiru.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp har'a galgala yaa'ii mana maree lamaanii duratti haasaa dhageessisuuf jiru kana ilaalchisuun gabaasee ergame kunoo.
Akkuma isa bara 2017 pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp walga'ii waloo koongirasii kibxata borii irratti haasaa dhageessisuuf jiru. Bulchiinsi isaanii marii nagaa qaamolee wal dhaban gidduutti taasifamu gidduu seenuuf tattaaffii itti fufee jiru keessatti waraanni Raashiyaa fi Ukireen haasaa Tiraamp taasisan keessatti mata duree ijoo ta'a jedhamee eegama.
Nagaan barbaadaa jira. Waraana waggoottan 10 keessa seennee taphachuun barbaadu. Nagaa barbaadna.
Hoogganaan Yuunaayitid Isteetsi kun ejjennoo waraana Israa'eliif Hamaasiif egeree Gaazaa irratti qabanillee koongirasiif ibsuu danda'u. Guraannala 4 muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu waliin ibsa gaazexeessotaaf waloon kennaniin Tiraamp Yuunaayitid Isteetsi Gaazaa gara bakka bashannana giddu galeessa bahaatti akka jijjiiramtu yaada dhiyeessan.
Yuunaayitid Isteetsi lafa sana abbummaadhaan qabachuudhaan misoomsitee waan ajaa'iba ta'e hojjechuu fi carraa hojii 1,000 lakkaa'amanuu uumti.
Xiinxaltoonni haasawaa isaanii mana maree bakka bu'ootaatti taasisaniin Tiraamp Yuunaayitid Isteetsi biyyoota biroo irra taarifa kaa'uu ishee duuba sababa jiru akka dubbatanis ni eegu. Shaanan Boo O'Brien Yuunivarsiitii Teeksaas kan Oostinitti argamutti gargaartuu piroofeesaraa barnoota kutaa mootummaati.
Ilaalcha isaanitti nan amana taarifa yoo kaa'an gatiin akka dabalu gochuudhaan oomishtoonni taarifa sana ittisuuf jecha gara Yuunaayitid Isteetsitti akka deebi'an taasisa jedhanii amanu.
Tiraamp bulchiinsi isaanii baasii mootummaa hannaaf qisaasama jiru hir'isuuf humna hojjettoota federaalaa xiqqeessuuf hagam saffisaan akka hojjetaa jiran ilaalchise qeeqa irratti dhiyaateefis deebii kennuu danda'u.
think he's going to talk about it as a cost saving measure.
Akatar kan fi basi kusachutti waaye kana dubbachuuf jiru jedhe yaada.
Measure.
Hagam gari akata le dubbachuuf akajiran naman.
Xiinxalaa CIA duraanii akka ta'an senatarri Yuunaayitid Isteets Elizaa Slootkin haasaa pirezidaant Tiraamp irratti mormii gara paartii dimokiraatotaan jiru akka kennaniif filatamaniiru. Xiinxaltuu akka ta'an O'Brien lammiiwwan Ameerikaa yaada senatar Slootkiniif guutummaa haasaa Tiraamp waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa irratti kibxata halkan hordofuu hin oolan jedheen yaada.